tak fordi I måtte komme her og være sammen med jer i aften. Det har jeg glædet mig til. Og jeg ved ikke, altså Joachim, er det sådan, at man skriver rundt, hvad emnet er? Gør man det? Det gjorde vi i dag i hvert fald. Så alle ved godt, hvad det er, der er på tapetet. LMU'erne ved godt. Okay, hvis de har læst. Ja, rigtigt. Selvfølgelig. Ja, klar. Okay. Men så, altså, så glæder det jo endnu mere af mit gamle hjerte, at der rent faktisk er så mange, der er dukket op. Fordi jeg ved jo godt, det er sådan lidt, når du skriver og spørger, hvad er temaet? Det vil jeg helst ikke sige. Fordi det er jo en lille smule, det ved jeg godt, det er en lille smule tungt. Men jeg vil prøve at tage udgangspunkt i 3. Mosebog. Og det vil jeg, fordi at sådan helt principielt, så synes jeg, man skal kunne prædike over alle Bibelens tekster. Det synes jeg, man skal kunne. Og jeg har ikke selv læst mig igennem 3. Mosebog ret mange gange i mit liv. Jeg har gjort det nogle gange, når sådan er endt der i sådan min personlige bibellæsning. Når så kommer til 3. Mosebog, så er det sådan, så jeg skulle sådan trække luft ind, og så sådan, okay, nu gør vi det. Og så er jeg gået i gang med at læse det. Og det har ofte forekommet mig noget tungt. For noget tid siden læste jeg den igennem igen. Og sådan går det op for mig, der er et perspektiv i 3. Mosebog og i Moseloven, som står ret stærkt der, og som i nogle perioder står temmelig svagt i mit eget liv. Og det kunne jeg godt tænke mig at se, om jeg kunne prøve at få foldet det ud for jer i aften. Og jeg ved godt, at det er et fællesmøde, og det er både unge og gamle, og jeg skal holde godt øje med jer nede i hjørnet, især ikke også, altså, hvis I begynder sådan at synes, det er for, jeg skal nok prøve at gøre det så forståeligt som overhovedet muligt, fordi jeg tror, der er noget, der er godt der at blive opmærksom på. Det er sådan, normalt når man taler om 3. Mosebog, så siger man, at i 3. Mosebog, det er der, man finder det, der hedder Moseloven. Og hvis man skal være lidt mere præcis, så er det jo faktisk sådan, at Moseloven starter i virkeligheden i 2. Mosebog kapitel 20. Så de første 20 kapitler af 2. Mosebog, det handler om udvandringen af Egypten, og det er sådan ret dramatisk. Der er spændende fortællinger der. Der er også noget af det, der er blevet filmatiseret, også prinsen af Egypten osv. Og det er interessant, og det er spændende, og det er nemt at optage. Men så rammer kapitel 20 i 2. Mosebog, så starter det, man kalder normalt for Moseloven. Og de sidste 20 kapitler af 2. Mosebog, det handler dels om de 10 bud, så er der sociale og religiøse regler og forbud, der er nøjagtige optegnelser af, hvordan helligdommen skal se ud, hvor stor den skal være, hvor høj den skal være, hvor bred den skal være, hvor lang den skal være, med hvilke materialer den skal laves, hvordan præstens dragt skal se ud, med hvilke materialer den skal laves, og hvordan den skal pyntes og udsmykkes osv. Fuldstændig snorlige beskrivelser af, hvordan tingene skal være. Og det er sådan resten af 2. Mosebog. Så kommer 3. Mosebog, og det er alt sammen lovgivning. Det fortsætter ind i 4. Mosebog, de første 10 kapitler. Så hvis man vil mere præcis, Moseloven, 2. Mosebog, kapitel 20, indtil og med 4. Mosebog, kapitel 10. Og de af jer, som har læst der, vil måske kunne kende jer hjemme i også min oplevelse, at det er en lille smule tungt. Og det hænger jo sammen med, at det vi møder i Moseloven, det er jura. Det er lovgivning. Det regler, det rammer, du skal gøre sådan og sådan, og hvis ikke du gør sådan og sådan, så sker der det her. Fuldstændig snorlige regler og rammesætning. Og det er noget af det, der gør, det gør det svært at optage. Der er meget få sådan fortællende afsnit i 3. Mosebog. Der er ikke ret mange sådan spændende beretninger eller fortællinger. Det er bare regler. Og hvis vi skal være sådan helt ærlige med os selv, eller nu skal vi selvfølgelig passe, det er jo et Ølgod, det er jo en forholdsvis stor by, jo ikke også, men jeg tror, det er de færreste alligevel, selvom det er lidt en stor by, så tror jeg, det er de færreste af jer, som sidder en helt almindelig lørdag aften, brygger en god kop kaffe, finder den gode lænestol frem, og så hiver I lige sådan et bind af Karnov, den danske lovsamling, ned, bare lige for at læse et kapitel om selskabsret. Det tror jeg, det er de færreste af jer, der gør det. Er det rigtigt? Der er ikke nogen, der gør det i Rækker Mølle, det der jeg kommer fra. Der kommer det, der er ikke nogen, der gør det. Det lover jeg fuldstændig. Og det tror jeg, det er netop fordi, det er jo ikke spændende. Det er ikke særlig underholdende. Og det er noget af det samme, der gør sig gældende også, når det handler om 3. Mosebog. I Johannes evangeliet, kapitel 1, kan man læse om en mand, der hedder Johannes Døberen. Han står nede ved Jordanfloden, og han døber folk. Og så på et tidspunkt, så kommer Jesus gående hen imod ham. Og Johannes, han siger højt, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og alle kigger derhen, og så kan de se, der kommer en gående derhen, og så bliver Johannes sige, det der, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Og den opmærksomme lytter, og den opmærksomme seer, vil den her dag over for Johannes kunne sige til Johannes, uden at være flabet eller provokerende eller noget som helst, så ville han godt kunne sige til Johannes, du Johannes, det der kommer gående derover, det er jo ikke et lam. Det der kommer gående derover, det er jo et menneske, det er jo en mand. Hvordan kan det være, du siger, det er et lam? Og så er der nogen af jer, I har siddet til møde herinde hundredvis af gange. I er godt skolet. Nogle af jer har måske også været på bibelskole. Og I vil lige nu, der vil I sådan kunne læne jer lidt tilbage. Og så vil I sådan kunne godte jer en lille smule, ikke også? I ved nemlig godt, hvad det er, Johannes han tænker på, når han kalder Jesus for et lam, ikke også? Johannes han tænker jo på de der gammeltestamentlige ofre. Og det er derfor, at Johannes kalder Jesus for et lam. Det ved I godt allerede. Det gode spørgsmål tilbage til jer kunne så være, hvad er det præcis for et offer, Johannes tænker på? Er det et brandoffer? Er det et afgrødeoffer? Er det et måltidsoffer? Er det et syndoffer? Eller er det et skyldoffer? Okay. Der bliver det måske lidt mere tricky. Det, jeg skal give jer i aften, det er ikke sådan en tilbundsgående gennemgang af alle ofrene i 3. Mosebog. Det kan vi. Jeg kan ikke heller, fordi den slags viden har jeg ikke. Hvis I vil have sådan en tilbundsgående gennemgang af ofrene, så skal I ringe efter en teolog, en af de dygtige, ikke også? Og så vil han kunne gøre det langt bedre end mig. Men der er bare et perspektiv der i de der ofre, som jeg som en helt almindelig bibelmæssig er blevet opmærksom på. Og jeg skal prøve sådan at få foldet det ud, så det giver nogenlunde mening også for helt almindelige danskere i år 2021. Og der findes grundlæggende 5 forskellige ofre. Vi møder dem i 3. Mosebog, kapitel 1, 2, 3, 4, 5. Vi skal ikke læse det alt sammen. Jeg laver nedslag i teksten og siger lidt til det, og så hopper jeg sådan forholdsvis hurtigt videre til det næste. Det er rammesætningen. Nu starter vi 3. Mosebog, kapitel 1. I må meget gerne følge med, de af jer, der har taget jeres bibler med. Og så læser jeg vers 1-9. Der står sådan her. Herren kaldte på Moses og talte til ham fra åbenbaringsteltet. Han sagde, tal til israelitterne og sig til dem, når nogen af jer vil bringe Herren en gave, skal den gave, I bringer, være et stykke kvæg, enten hornkvæg eller småkvæg. Hvis den gave, han bringer, er et brandoffer, og den tages fra hornkvæget, skal det være et lydefrit handdyr. Han skal bringe det hen til indgangen til åbenbaringsteltet for at opnå velbehag for Herrens ansigt. Han skal lægge sin hånd på brandofferdyrets hoved. Det bringer ham Herrens velbehag og skaffer ham soning. Dernæst skal han slagte tyrkalven for Herrens ansigt, og præsterne, Arons sønner, skal bringe blodet hen og stænke det hele vejen rundt på alteret, som står ved indgangen til åbenbaringsteltet. Så skal han flå brandofferdyret, skære det ud. Præsterne, Arons sønner, skal gøre ild på alteret og lægge brændet til rette på ilden. Og præsterne, Arons sønner, skal lægge stykkerne, også hovedet og nyrefedtet, til rette på brændet over ilden på alteret. Indvoldene og skankerne skal han vaske i vand. Præsten skal bringe det alt sammen som brandoffer på alteret, et offer, en livlig duft for Herren. Og så stopper der. Så I skal bemærke, hvis der er nogen, der vil bringe Herren en gave. Og det her, det er loven om brandofferet. Brandofferet, måltidsofferet og afgrødeofferet kan man sådan gruppere ind i den samme kasse. Og der er et element af frivillighed over de 3 ofre. Der er et element af gudstjeneste, der er et element af tilbedelse, når vi har fat i de der ofre. Så hvis der er nogen, der vil bringe Herren et brandoffer, så skal han tage, han kan vælge at tage det fra hornkvæget. Og hvis det er et brandoffer, så skal det være et handdyr. På et senere tidspunkt i nogle af de andre offer, der må man gerne bringe et hunddyr, men i brandofferet, der skal det være et handdyr. Man kan godt bringe Herren et offer, og man kan tage det fra hornkvæget. Det er, nogen af jer vil vide det, fordi I arbejder med landbrug, I vil vide, det er et stort dyr. Havde vi læst længere ned i loven om brandofferet, så vil I finde ud af, at det behøver ikke nødvendigvis at være et dyr, man tager fra hornkvædet. Man må også godt tage fra mindre dyr. Altså det kan for eksempel være en ged, og man kan faktisk også godt ofre en due, hvis det er det, man vil. Og det der er tanken her, det er, at der er nogen, der er bedre bemidlet end andre. Der er nogen, der har flere penge end andre. Og hvis man skal bringe Herren et stort dyr, så koster det mange penge. Og det er der nogen, der har råd til, men det er ikke alle, der har råd til. Og derfor så er der den der distinktion. Der er sådan en mulighed for at bringe forskellige størrelser af dyr, også når man vil bringe Herren et brandoffer. Det er det første, du skal bemærke. Så skal du bemærke, at hvis man vil bringe Herren et offer, så skal dyret være lydefrit. Det er så lidt et svært ord. Lydefrit, det betyder, det må ikke have fejl, og det må ikke have mangler. Det må ikke have en øjenskade, det må ikke være halt, det må ikke være sygt på nogen som helst måde. Og det tjener til, når Herren siger, hvis du vil bringe mig et offer, så skal det være lydefrit. Ideen og tanken er, at Gud han er hellig, og han fordrer, og han kræver det samme af os. Ud fra sådan et rationelt perspektiv, eller ud fra sådan et fornuftigt perspektiv, hvis nu en mand har 10 dyr, og han gerne vil bringe Herren et brandoffer, så vil det fornuftige, eller det smarte vil jo være, at man siger, jeg tager den der over i hjørnet. Den har nemlig sådan lidt en øjenskade. Den er lidt halt, og måske er den også en lille smule syg. Og når jeg alligevel skal bringe Herren et offer, så dør det jo, ikke også? Så har jeg 9 gode tilbage. Det vil være fornuftigt at gøre det på den måde, ikke også? Ud fra et rationelt perspektiv, så er det en god idé. Og det er det bare her, hvor Herren siger, og det gælder i alle offerne, hvis du vil bringe Herren et offer, dyret skal være lydefrit. Og det her, det er virkelig, det er jo pædagogik. Det er lavpraktisk hverdag, at israelitterne skal forstå, hvem Gud er og hvem han selv er. Han er hellig, og han kræver det samme af os. I loven om brandofferet er det så sådan, at når man bringer det, så tager man dyret med hen til præsten. Man slagter det, man lægger hånden på dyrets hoved, man fører selv kniven. Det er ham eller hende, der bringer offeret, som selv skal slå dyret ihjel. Skal mærke dyret sådan lige ryster, blodet flyder ned over hånden. Og når man har slået dyret ihjel, overlader man det til præsten. Præsten skærer det ud på en bestemt måde. Det kommer lige om lidt, når vi kommer ind i de andre offer. Og så tager han dyret, og så lægger han det på det, der hedder brandofferalteret. Så man kan læse i Moseloven, at helligdommen er omkranset i ørkenen er det af et hegn, som er vævet af delfinskin, så vidt jeg husker. Det er jeg lidt usikker på. Men der er et hegn omkring helligdommen. Når man kommer inden for det der hegn, så er der et brandofferalter, og så er der længere hen, så er der en telt helligdom. På et senere tidspunkt, så bygger Salomo et kæmpestort tempel af sten. Men mens de er i ørkenen, så er det en telthelligdom. Når man kommer inden for området der, så er der et brandofferalter, som præsterne skal gøre ild på. Og hvis man bringer et brandoffer, præsten han skærer det ud på forskellige måder, og han bringer det hele dyret, bliver brændt på det der brandofferalter. Det er et brandoffer, det er en livlig duft for Herren. Og det var sådan kort fortalt loven om brandofferet. Nu går vi videre til det næste offer. Og det er afgrødeofferet. Kapitel 2, vers 1-3. Der står sådan her. Når nogen vil bringe et afgrødeoffer som gave til Herren, skal hans gave være fint mel. Han skal hælde olie over det og komme røgelse på. Så skal han bringe det til præsterne, Arons sønner. Præsten skal tage en håndfuld af melet og olien med al røgelsen og brænde det som et duftoffer på alteret. Et offer, en livlig duft for Herren. Det, som er til overs af afgrødeofferet, skal tilfælde Aaron og hans sønner. Det er det højhellige af Herrens offer. Og så stopper der. I loven om afgrødeofferet, så er der et eksempel her. Altså, hvis man bringer et afgrødeoffer, så kan det for eksempel være fint mel. Går man med en pose, og præsten tager en håndfuld af melet. Og så er det sådan, at det, man bringer som afgrødeoffer, det der til overs, det får præsten med hjem. Det er sådan en form for løn. Altså det er en måde, de får til dagen og vejen på. De kan bruge det selv til deres egen kost, men de kan også sælge det videre på den måde tjene nogle penge. Så det er en form for løn, de får der. Så hvis man har læst længere ned, så kan man også godt offer andet end mel. Det kan også godt være et brød, for eksempel. Hvis det er et brød, man offer, så skal det være usyret brød. Det må ikke være syrnet. Og nu her, der er et eksempel, som vi har læst. Der er det mel. Fint mel. Så tager han en håndfuld af melet. Han blander det op med olie, tilsætter røgelse, og så kaster han det på derhen, hvor brandofferet ligger og brænder, på det samme alter, der kaster han den der håndfuld mel hen på. Og det er sådan med afgrødeofferet, at det fungerer. Så hvis I får lyst, når I kommer hjem i aften, eller måske i morgen eller et eller andet, så kan I overveje, og så hop hen i 3. Mosebog, kapitel 8. I 3. Mosebog, kapitel 8, kan man læse om, hvordan Aaron og hans sønner skal indsættes som præst. Og de bliver indsat som Israels første præster. Og det er sådan, når man skal indsættes som præst, så skal man gennemgå nogle bestemte ofre. Og man skal gøre det i 7 dage i træk. I 7 dage skal de være ved helligdommen. De må ikke gå hjem og sove om natten. De skal være der, og hver dag skal de ofre nogle bestemte ting. Og det kan man læse om i 3. Mosebog kapitel 8, at det gør de. Aaron, det er faren, og hans 2 drenge, Nadab og Abihu. Når man så rammer kapitel 9, så kan man læse om, at de 7 dage de er overstået. Og nu skal Aaron, han skal så bringe sin første ofre som nyudnævnt præst. Og det kan man læse om i kapitel 9. Og han skal bringe 4 ofre. Han skal bringe et brandoffer, et syndoffer, et måltidsoffer og et afgrødeoffer. Det kan man læse om der i kapitel 9, at det får Aaron bragt. Det er snorlige, det er alt er, som det fuldstændig skal være. Og så i kapitel 10, så sker der noget. Og det vil jeg gerne læse for jer. I må gerne følge med, de af jer, der har Bibelen med. Men Aarons sønner Nadab og Abihu tog hver sit fyrbækken, gjorde ild på dem, lagde røgelse på ilden, og de frembar uhellig ild for Herrens ansigt. Og det havde han forbudt dem. En ild slog ud fra Herren og fortærede dem, så de døde for Herrens ansigt. Da sagde Moses til Aaron, det er jo det, Herren sagde. På dem, som kommer mig nær, viser jeg min hellighed, og for hele folket viser jeg min herlighed. Men Aaron tav. Og stopper der. Det er jo et voldsomt antiklimaks, det her, ikke? De brugte 7 dage, Aaron og de 2 drenge, på indsættelsesoffer for at blive præst. De har gennemført de 7 dage, de er kommet til 8. dagen. Faren Aaron har bragt de der 4 offer, han skal, og så er de færdige med det. Og så Nadab og Abihu, altså hvorfor de gør, som de gør, det ved vi ikke, og det står der ikke noget om nogen som helst steder. Så det, der kommer nu her, det er bare et gæt. Måske et kvalificeret gæt, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald bare et gæt. Jeg forestiller mig, at Nadab og Abihu sådan i en form for glæde, i en form for sådan rus over, hey, nu er vi indsat som præster. Vi er kommet igennem de der 7 dage, og nu er vi færdige på en eller anden måde, og nu skal vi til at tjene som præster. Det er sådan lidt, man glæder sig, når man består eksamenagtigt, ikke også? Så de tager hver deres fyrbækken. Små skål, så tænder de ild på dem, og så stryger de noget røgelse over, og så bringer de det ind i området for helligdommen. Så min glæde, tror jeg, og det kan godt være, det er forkert, men det tror jeg, som en form for glæde for at fejre det der, at nu har vi gennemført det. Og det, der sker, det er, at der er en ild, der slår ud fra Herren, så de dør. Moses siger til Aaron, Aaron, det var det, Herren sagde. På dem, som kommer mig for nær, viser jeg min hellighed. Og for hele folket, som står og kigger, viser jeg min herlighed. Og Aaron, som er faren, han siger ikke noget. Loven om afgrødeofferet er den eneste af de 5 love, eller loven om afgrødeoffer er den eneste af de 5 ofre, hvor røgelse indgår. Det gør det ikke andre steder. Når der brændes røgelse af, så er det fordi, man bringer et afgrødeoffer, og ikke andre steder. Og det bliver tydeligt her. Vi går videre. Loven om måltidsofferet. Vi skal tilbage til kapitel 3. Jeg læser fra vers 1-5. Der står sådan her. Hvis den gave, han bringer, er et måltidsoffer, hvis den tages fra hornkvædet, skal det være et lydfrit handyr eller hunddyr, han offer for Herrens ansigt. Han skal lægge sin hånd på offerdyrets hoved og slagte det ved indgangen til åbenbaringsteltet, og præsterne, Aarons sønner, skal stænke blodet på alteret hele vejen rundt. Af sit måltidsoffer skal han bringe Herren et offer. Det skal være det fedt, der dækker indvoldene, og alt fedtet på indvoldene, de 2 nyrer og fedtet, som sidder på dem ved lændemusklerne og leverlappen, som han skal skære af sammen med nyrerne. Aarons sønner skal brænde det på alteret, sammen med brandofferet, som ligger på brændet over ilden. Et offer, en livlig duft for Herren. Det er sådan med måltidsofferet. Hvis nogen vil bringe Herren et offer, så kan det for eksempel være et måltidsoffer. Og igen, så kommer der den der forskel. Altså, man kan bringe et offer, som er taget fra hornkvæd, altså et stort dyr, men havde vi læst videre, så må man også godt bringe mindre dyr. Det er okay. Så bringer man dyret hen, man slagter det selv, præsten overtager det, og præsten skærer ud på sådan en helt specifik måde. Der er nogle bestemte ting, altså fedtet, leverlappen og nyrerne og sådan forskellige ting, tager man ud af dyret. Og så går man hen til det der alter, hvor man også bringer brandoffer, og så smider man det på der. Så er der noget kød til overs. Og det kød, som er til overs fra et måltidsoffer, det får man lov til at beholde selv. Det må man gerne tage med hjem, og det må man spise sammen med sin familie. Det er bare sådan, at kødet fra et måltidsoffer, det skal spises på den samme dag. Man kan læse i kapitel 7, 3. Mosebog, at der er enkelte undtagelser for bestemte måltidsoffer, hvor man godt må gemme noget til dag 2. Det er få undtagelser. I langt de fleste tilfælde, så skal det spises på dag 1. Er der noget til overs, så tager man resterne med uden for lejren til, det er lidt specielt, men til affaldspladsen for fedtasken, som ligger uden for lejren. Skal man bringe kødet med derud, og så skal man brænde de resterende ting derude. Og det er sådan der. Så er det også sådan i loven om måltidsofferet. Man må ikke spise kødet, hvis man er uren. Man kan blive uren på forskellige måder. Altså har man været i berøring med lig, altså det kan både være et menneskelig, det er ikke så ofte det sker, men det kan også godt være i forbindelse, man har været i berøring med et lig, altså et dyr, der er dødt. Og der er der jo nogen, der på den måde har haft dyrehold, altså har passet dyr, det har været deres job. Og hvis de har været i berøring med et dødt dyr, så må de ikke spise kødet fra et måltidsoffer. Hvis man gør det alligevel, hvis der er en, der spiser kødet fra et måltidsoffer, så er vejledningen, at du skal udrydde det onde af din midte. Sådan står det nogle gange i Moseloven. Du skal udrydde det onde af din midte. Det står der i forbindelse med, hvis en uren spiser kødet fra et måltidsoffer. Det skal du lade være med. Hvis det sker alligevel, så mister du livet. Så skal I bemærke 3. Mosebog kapitel 3, og så skal I se, hvad der står i vers 17. Jeg skal ikke sige noget om det nu her, men jeg skal vende tilbage til det lidt senere. Der står sådan her. Det skal være en evig gyldig ordning for jer slægt efter slægt over alt, hvor I bor. I må aldrig spise fedt eller blod. I må aldrig spise fedt eller blod. Jeg vender tilbage til det lidt senere. Det er sådan med brandofferet, måltidsofferet, afgrødeofferet, som jeg nævnte til at starte med os. Man kan gruppere dem. Der er en form for gudstjeneste, der er en form for tilbedelse, der er et element af frivillighed over de tre offer. Og så har vi to offer tilbage, det er syndofferet og det er skyldofferet. Og vi læser fra 3. Mosebog kapitel 4, et lidt længere stykke fra vers 1-12. Der står sådan her. Herren talte til Moses og sagde, sig til israelitterne, når nogen uforsætligt synder mod noget som helst af Herrens bud, som ikke må overtrædes, og overtræder et af dem, gælder følgende. Hvis det er den salvede præst, der synder, så han påfører folkets skyld, skal han på grund af den synd, han har begået, bringe Herren en lydefri tyrekalv som syndoffer. Han skal bringe tyren hen til indgangen til åbenbaringsteltet for Herrens ansigt, lægge sin hånd på tyrens hoved, slagte den for Herrens ansigt, så skal den salvede præst tage noget af tyrens blod, bringe det ind i åbenbaringsteltet. Præsten skal dyppe sine fingre i blodet og stænke noget af det 7 gange for Herrens ansigt på helligdommens forhæng. Og noget af blodet skal han stryge på røgelsesofferalterets horn for Herrens ansigt i åbenbaringsteltet. Resten af tyrens blod skal han hælde ud ved brandofferalterets sokkel ved indgangen til åbenbaringsteltet. Alt fedtet fra syndoffertyren skal han tage ud af den. Det fedt, der dækker, indvoldene og alt fedtet på indvoldene, de to nyrer, fedtet, som sidder på dem ved lændemusklerne og leverlappen, som han skal skære af sammen med nyrerne, ligesom det tages ud af måltidsofferoksen. Og præsten skal brænde det på brandofferalteret, men tyrens hud, dens kød, til lige med dens hoved, skanke, indvolde, tarmindhold, hele resten af tyren, skal præsten bringe uden for lejren til et rent sted, til affaldspladsen for fedtasken og brænde det på et bål. Det skal brændes på affaldspladsen for fedtasken. Og så stopper der. Det første, I skal bemærke, det er, når det handler om syndofferet. Vers 2. Herren talte til Moses og sagde, sig til israelitterne, når nogen uforsætligt synder mod noget som helst af Herrens bud. Hvis der er nogen, der er sådan, altså, det var ikke planen, det var en fejl. Noget skete, vi havde egentlig intention om noget andet. Vi ville gerne have gjort noget andet, men en eller anden situation opstod, så jeg uforsætligt og ved en fejl er kommet til at overtræde et af Herrens bud, og jeg er træt af, at det var der, det endte, men det var det, der skete. Hvis der er nogen, der uforsætligt synder mod nogen som helst af Herrens bud, så kan man bringe et syndoffer. Og så læser vi her, hvis nu det er den salvede præst, det kommer til at ske for, havde vi læst videre, så kunne vi have læst om, hvis det er en af Israels fyrster, der kommer uforsætteligt, selvfølgelig, til at overtræde et af Herrens bud. Vi kunne have læst om, hvis det er hele Israels menighed, kunne have læst en vejledning til det. Og så over i vers 27, så kan man læse, hvis nu det er et helt almindeligt menneske, der kommer til at overtræde uforsætteligt et af Herrens bud. Det er i loven om syndofferet, at vi første gang hører ordet tilgivelse. Det findes ikke i de tre andre. I kan se det nede i slutningen af vers 21. Og han skal gøre det samme med tyren, som han gjorde med syndoffertyren. På den måde skaffer præsten dem soning, så de får tilgivelse. Det findes ikke i nogen af de andre. Syndofferet, der kan man. Så skal I også bemærke over i vers 27, hvis det er et helt almindeligt menneske, der synder uforsætteligt ved at overtræde et af Herrens bud, så kan man gøre forskellige ting. Blandt andet, så kan man vers 32, hvis den gave, han bringer som syndoffer, er et lam, så skal det være et lydefrit hunddyr. Lam. Johannes Døberen. Jordanfloden. Se, det Guds lam, som bærer verdens synd. Hvorfor siger Johannes Døberen ikke, se, der er Guds tyr, som bærer verdens synd? Ja, det lyder forkert, ikke også? Fordi vi taler altid om Jesus som Guds lam, ikke også? Men han kunne jo godt have sagt, se, der er Guds tyr, som bærer verdens synd. Fordi det er en tyr, der skal bruges, hvis det er en af præsterne, der kommer til uforsætteligt at overtræde et af Herrens bud. Jeg tror, Johannes Døberen, han bruger lammet som et eksempel, netop for at understrege en pointe, der går på, at det er for helt almindelige mennesker. Det er ikke kun for præsterne. Så er det sådan i loven om syndofferet. Man bringer et dyr derhen, man slagter det, og så skærer man det ud på samme måde som med måltidsofferdyret. Det er de samme ting, man tager ud der, ikke også? Og så brænder man det på alteret. Og så, hvis der er noget til overs, skal man have det uden for lejren og brænde det derud. Men i loven om syndofferet, der skal man tage noget af blodet. Præsten skal tage noget af blodet af, og så skal han gå ind i helligdommen. Altså, Hele området omkring helligdommen, det er jo omkranset af et hegn. Så kommer brandofferalteret der, sådan lige umiddelbart inden for hegnet. Og så kan man gå ind i et telt, senere en bygning. Og der skal præsten tage det ind i den bygning. Det er delt op i to. Der er noget, der hedder det hellige, og der er noget, der hedder det allerhelligste. Han tager og dypper fingeren ned i blodet, og så stænker han det 7 gange på forhænget, ind til det, der hedder det allerhelligste. Så tager han blodet, og så stryger han det på afgrødeoffer, men på... Den kommer lige om lidt. Røgelsesoffer! Der var den. Jamen, der er så mange ord. Han tager noget blod, så stryger han det på røgelsesofferalterets horn. Det står nemlig inde i det hellige. Jeg sagde før, det er kun i forbindelse med afgrødeofferet, man brænder røgelse af. Men der er et røgelsesofferalter, hvor der brænder røgelse på daglig basis. Og der tager han noget blod, og så stryger han det på 4 horn. Er der noget blod til overs, så hælder han det ud ved brandofferalterets sokkel udenfor. Og det er loven om syndofferet. Som jeg nævnte før, det der er til overs, det tager man uden for lejren, og så brænder man det derude. Og det er vejledning til, hvis man uforsætteligt og ved en fejl, kommer til at overtræde et af Herrens bud. Så mangler vi det sidste offer, det er skyldofferet. Det er kapitel 5. Jeg læser for jer fra vers 15 til og med vers 17. Herren talte til Moses og sagde, når nogen i troløshed, men uforsætteligt forsynder sig mod Herrens helliggaver, skal han bringe sit skyldoffer til Herren. Det skal være en lydefri vædder fra småkvæget, som skyldoffer, takseret i sølvshekel efter helligdommens vægt. Det helliggaverne, han har forsyndet sig mod, skal han erstatte med et tillæg af en femtedel. Han skal give det til præsten, og præsten skal skaffe ham soning med skyldoffervædderen, så han får tilgivelse. Hvis nogen synder uden at vide det og overtræder et af Herrens bud, som ikke må overtrædes, har han pådraget sig skyld og må bære sin straf. Og stopper der. Hvis der er nogen, der forsynder sig mod nogle af helliggaverne, og med helliggaverne, det er sådan lidt mere tricky, men jeg skal prøve sådan, I behøver ikke at slå det efter, men fra 5. Mosebog, kapitel 26, kan man læse en vejledning til, hvad der sker for Israels folk, når de kommer ind i det land, altså de har været taget til fange i Egypten i mange år, og de har fået lovet et land, og når de kommer ind der, så skal de gøre noget bestemt, når de har høstet. Og jeg læser, når du kommer ind i det land, Herren din Gud vil give dig i eje, og du tager det i besiddelse og bosætter dig i det, så skal du tage noget af førstegrøden af al den frugt, du høster af jorden i det land, Herren din Gud giver dig. Du skal lægge det i en kurv og gå hen med det til det sted, Herren din Gud udvælger til bolig for sit navn. Du skal gå ind til den præst, som er der til den tid, og sige til ham, jeg bekender i dag for Herren din Gud, at jeg er kommet ind i det land, som Herren lovede vores fædre at give os. Og så skal præsten tage kurven, stille den foran Herren din Guds alter. Det er loven om førstegrøden. Så altså, når de er kommet ind, en mand er driftig, han er dygtig, han har overtaget marker og frugtplantager, og nu skal der høstes frugt, og der er meget, der skal høstes, og han har brug for at hyre folk ind. Og derfor så får de høstet meget, og de får samlet meget, og manden han er opmærksom på, at man skal have samlet det der førstegrøden, det bedste af hans høst, skal han have givet som en gave til præsten. Det er en del af reglerne, som en påmindelse på, hvem Gud er, og at de har fået landet gratis. Og han har sat kurven til side, men det er hektisk, når der skal høstes. Der er mange mennesker i gang. Et eller andet skete, noget gik galt. De havde ikke planer om det. De havde faktisk tænkt sig, at det skulle være anderledes. De ville gerne have givet førstegrøden, sådan som man skulle det. Men uforsætteligt, ved en fejl, det var ikke det, de ville, så kom de til at forkludre det der med førstegrøden. Der var noget, der gik galt. De kommer godt nok derhen, men de må sige til præsten, det her, det er ikke førstegrøden. Der var noget, der gik galt. Og så siger præsten, så kan man godt få tilgivelse for det, ved at man bringer en vædder, og så skal man bringe den som et offer. Så er det sådan, i loven om skyldofferet, der er der et element af en bod, der er en bøde, man skal betale. Man skal nemlig lægge en femtedel til sin første grøde. Så ud over det, man skulle have bragt, så skal man lægge en femtedel til, og så siger man måske til præsten, prøv, det kan jeg ikke. Altså, det der vi fik høst, altså, jeg har solgt det, eller det er blevet spist, eller jeg har ikke adgang til det mere. Så kan præsten taksere boden. Han kan gå ind og vurdere, okay, du skulle have givet det her. Det svarer nok til et beløb, som er cirka det her. Og så giver han et beløb i sølvshekel, eller det kunne være danske kroner, ikke også? Men de brugte shekel, ikke også? Så siger han, så du, det gik galt. Du bringer en vædder, den slagter vi. På den måde så opnår du tilgivelse, og så skal du betale det her beløb også. Loven om skyldofferet. Jeg håber, I har bemærket, at jeg i loven om syndofferet og skyldofferet har forsøgt at understrege for jer ordet uforsætteligt. Jeg har forsøgt at gøre det med mine ord. Jeg har forsøgt at gøre det med mit kropssprog. Jeg har forsøgt at give andre ord på det også. Jeg håber, I har fanget det der med, at det er når nogen, der uforsætteligt kommer til at overtræde i det hans bud. Det betyder med andre ord også, at hvis der er nogen, som med fortsæt, som planlagt, som med vilje overtræder et af Herrens bud, så er der ikke noget offer. Der er 5 grundlæggende offer i Moseloven. Der er offer for dem, som uforsætteligt og ved en fejl, men dem, som bevidst, planlagt, overtræder et af Herrens bud. For dem, der er der døden tilbage. Og vi har sådan et skræmmende eksempel i det Nye Testamente, i Apostlenes Gerninger, med en mand, der hedder Ananias, og en kone. Han har en kone, der hedder Safira. De har solgt en mark, og så kommer de hen til apostlen Peter, og så at manden, Ananias, kommer først, og så siger han til apostlen Peter, vi har solgt en mark, her er pengene fra salget. Og Peter spørger, Ananias, er det alle pengene? Og Ananias siger, ja, det er fuldstændig det, vi fik fra marken. Og Peter siger, det er jo ikke rigtigt. Du har stukket nogle af pengene til side. Og Ananias, han dør. Noget tid efter, så kommer hans kone Safira ind. Peter spørger hende, Safira, er det... Jeg har fået et beløb af din mand. Er det alle pengene fra salget af marken? Ja, ja, siger jeg. Det er fuldstændig alle pengene. Og siger Peter til hende, hvorfor er I blevet enige, du og din mand, om at lyve over for Herren? Var marken ikke jeres, inden I solgte den? Vi har ikke krævet, at I skulle give os alle pengene. Det er ikke noget krav. I vælger at gøre det på den måde. Hvorfor er I blevet enige med hinanden om at lyve over for Herren? Du kan høre fodtrinene nu af de mænd, som lige har båret din mand ud, fordi han er død, og de skal bære dig ud også. Og hun dør. Fordi de forbryder sig mod helliggaverne. Det, jeg har givet jer her, det er jo ikke en tilbundsgående gennemgang af de fem ofre. Jeg har givet jer bare sådan noget overfladisk, ikke også? Men der er et stærkt perspektiv her, som jeg håber, I fornemmer. At Gud, han er hellig, og han fordrer, og han kræver den samme hellighed også af os. Og når jeg læser om den her slags, så kan det godt virke sådan en lille smule voldsomt, når man læser om Nadab og Abihu. Den jeg sad derhjemme og forberedte, det her, det var det ord, jeg brugte voldsomt. Når man læser om Nadab og Abihu, de tænder lidt ild på et fyrbækken, og så brænder de noget røgelse af, og Herren han slår dem ihjel. Det kan godt virke voldsomt på en eller anden måde. Ikke? Det kan godt virke voldsomt, at Ananias og Safira på den måde skal miste livet. Ordet voldsomt, det er det, jeg bruger. Og da jeg så tykkede lidt på det efter noget tid, så blev jeg enig med mig selv, det ord, det er et dårligt ord. Fordi i ordet voldsomt, der ligger der en analyse. Og analysen, den lyder sådan her. Jeg, Mads, kan godt forstå, hvis I synes, at Gud er en lille smule voldsom. Jeg er lidt mere omsorgsfuld, jeg er lidt mere barmhjertig, og jeg er lidt mere kærlig, end Gud han er. Og jeg kan godt forstå, hvis I synes, det virker voldsomt. Kan I godt høre det der, ikke også? Jeg ved faktuelt, at jeg er ikke mere kærlig, end han er. Jeg ved faktuelt, at jeg er ikke mere omsorgsfuld, og jeg er ikke mere barmhjertig, end han er. Og derfor så ordet voldsomt, det er dårligt, og jeg er nødt til at slette det igen. Jeg skal finde på noget andet. Og det er ikke det, jeg ved ikke, jo, om det er bedre. Når man læser om Nadab og Abihu, når man læser om Ananias og Safira, så kan det godt virke en lille smule fremmed. Altså ikke sådan fremmed som at, what, det har jeg aldrig hørt før, fordi det har jeg jo hørt noget af det her en gang imellem før, men fremmed forstået på den måde, at der er et perspektiv, der står stærkt her. Og hos mig, der står det bare, i hvert fald i nogle perioder, temmelig svagt. Fordi Moseloven, ofrene, de bliver givet til gode mennesker, der gerne vil gøre det godt, og som gerne vil gøre det rigtige. Og hvis man uforsætteligt kommer til at overtræde et af budene, så kan man bringe et offer. Men hvis man med fortsæt og bevidst overtræder et af dem, så er der døden tilbage. Og jeg skal til sådan her bundet en sløjf på det her, og vi skal afslutte over i Hebræerbrevet, kapitel 10. Det, der bliver vanskeligt, Hebræerbrevet kapitel 10, vers side 1104, det, jeg synes, der bliver vanskeligt, når man begynder at læse ind i Moseloven, og især ofrene, det er jo, at jeg nogle gange, så synder jeg bevidst. Nogle gange, så synder jeg med fortsæt. Nogle gange, så vælger jeg, jeg planlægger at overtræde et af Herrens bud, fordi jeg godt kan lide det. Jeg vil gerne have det. Og hvad er svaret til sådan nogen som mig, og måske sådan nogen som jer, som nogle gange på samme måde med fortsæt og planlagt vil jeg overtræde Herrens bud? Hvad svarer vi? Moseloven giver et meget tydeligt svar. Hvad svarer man til dem, som stiller den slags spørgsmål i dag, efter at have læst det her? Hebræerbrevet kapitel 10, vers 1-3. For da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder, og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig ved hjælp af de gentagne årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med dem til målet. Vil man ellers ikke være hørt op med at frembære offer, når de, der dyrker Gud, ikke er så nogen synd bevidst, eftersom de engang er blevet renset. Men i offringerne, der ligger der en årlig påmindelse om synder, for blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Og stopper der. Så de skal forstå, det er, at loven, Moseloven, offringerne, de indeholder en skygge af de kommende goder, men det er ikke selve tingenes skikkelse. Det er bare en skygge. Det er noget, der peger frem imod. Det er ikke sådan, som det var tiltænkt i virkeligheden. I skal forstå, at det med loven og ofrene, det er en form for pædagogik. Det er anskuelsesundervisning, det er lavpraktisk, og det er hverdag, det er opdragelse og undervisning for Israels folk og for dem, der sidder i Ølgod i 2021, så jeg forstår, hvem Herren er og hvem jeg selv er. Det er det, der er pointen. Men det er bare en skygge af de kommende tiders goder. Og så kommer der ned i vers 3. I offringerne, der ligger der en årlig påmindelse om synd. Og det er jo præcis det, der sker, når man læser sig igennem den der Moselov og 3. Mosebog. Også i 2021 for en mand på 40, der har siddet med til hundredvis af møder. Det bliver tydeligt for mig. Det bliver så tydeligt, at jeg holder ikke mål. Jeg vælger nogle gange bevidst at overtræde Herrens bud. Det bliver så tydeligt. Og jeg får en forståelse for, hvem jeg selv er og hvem Herren han er. Og så står det videre. Blodet af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men dengang vi viste jer loven om måltidsofferet, så sagde jeg til jer, altså 3. Mosebog kapitel 3, vers 17, så sagde jeg, I skal bemærke vers 17. Er der nogen, der kan huske, hvad der stod der? Vi har også læst meget, ikke også? Ja, okay, jeg understregede det. Ikke også? Er vi ikke enige om det? Jeg sagde det faktisk, ikke også? 3. Mosebog, kapitel 3, vers 17, der står, I må aldrig spise fedt, og I må aldrig spise blod. Okay? Og hvis I kommer hjem, og I har læst jer igennem kapitel 8 og 9, og ser det der med Aaron og så videre, hans indsættelse, så kan I tage 3. Mosebog, kapitel 17 også, og der får I en forklaring på, hvorfor må vi ikke spise blod? Og så forklaringen der, det er, I må ikke drikke blod, I må ikke indtage blod, fordi i blod er livet. I må ikke drikke blodet fra de der dyr der, fordi blodet indeholder livet, både for dyrene og for mennesker. Og jeg tror, det er skrevet med tanke på Hebræerbrevet kapitel 10, vers 3. Altså, i offringerne, der ligger en årlig påmindelse om synd. Det bliver tydeligt for mig, hvem jeg selv er. Det er pædagogik, det er anskuelsesundervisning. Men blodet fra tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Og derfor så må I ikke drikke det der blod. Der findes nemlig kun én, hvis blod kan fjerne synd, og hans navn er Jesus Kristus af Nazareth. Punktum! Der er ikke flere, der kan. I må ikke drikke det der blod fra dyrene, fordi i blodet, der er livet. Men til gengæld, når I skal til gudstjeneste på søndag, så skal I gå til alters, og I skal knuse, elske og nyde og modtage hans legeme og hans blod. For der ligger livet. Og det er jo det, der er svaret til de af os, som nogle gange uforsætligt. Det var ikke plan, men vi kommer til at overtræde det Herrens bud, men det er også det, der er svaret til de af os, som nogle gange med fortsæt bevidst bliver ved med at falde i de samme steder og i de samme huller, og jeg mærker kærligheden til det. Hvad er svaret til mig? Moseloven siger, du er færdig. Jesus Kristus kommer og genopretter forhold, og han tager den straf for den synd, jeg skulle have haft. Og derfor så kan jeg modtage hans blod til frelse og til nyt liv. Og ja, det er det perspektiv, jeg håber, at jeg kunne få udfoldet for jer. Gud er hellig. Han kræver den samme hellighed. Og det er tydeligt for mig, at jeg får brug for en frelser, når jeg læser mig igennem Moseloven. Jeg håber, at det perspektiv kan få lov til at stå tilbage hos jer. Det var planen. Nu beder vi. Gode Gud og himmelske far, tak fordi, at du fortæller om dig selv. Tak fordi, at vi får lov til også at læse om dig. Tak fordi, vi må have fællesskab med dig. Og vi forstår bare sådan i glimt, og nogle gange på lidt længere stræk, hvem du er. Vi forstår, hvordan du har lavet regler, hvordan du har lavet bud. Vi forstår, at du ønsker at give os gode ting igennem din lov. Du siger, elsk din næste som dig selv. Vi skal elske dig over alle andre ting. Og vi kan godt se i teorien, at det er et godt liv. Det er et skønt sted at være, der hvor dine bud får lov til at definere, hvad der er rigtigt og forkert. Det er et fantastisk sted. Og så evner vi det bare ikke. Jeg beder dig om, her, at du vil Rensager os, Gud. Og du vil pege på de ting, vi gør forkert. Vi må få en forståelse for, at vi stadigvæk også i dag, efter mange år, har brug for din frelse. Jeg beder dig for os de unge. Jeg beder dig for børnene. Jeg beder dig om, her, at du vil også vise dem det her perspektiv. At de må få lov til at lære dig at kende, dels som far, som ven, som medvandrer, men også som frelser. Jeg beder dig om, her, at det må lykkes. I dit eget gode navn. Amen.